Πρώτο πρόγραμμα.
91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Θεύω και εμείς την πήραμε, καθώς συνδεθήκαμε με το Earth News. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή Τι μας ξημερώνει εδώ για την επόμενη ώρα παρέα. Όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα όλων και της Ευρώπης ήταν στραμμένα στο Βερολίνο μέχρι χθες και λίγο σήμερα και τώρα πήγαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, διότι έχουμε την συνάντηση του Γάλλου Προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια κομβική συνάντηση, αν σκεφτεί κανείς το τι συμβαίνει και το τι υπόθηκε. Ακούσαμε τον Εμμανουέλ Μακρόν, μπορεί λίγο αργότερα να ακούσουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως όλα αυτά την ώρα που εντείνονται οι διεργασίες στο διπλωματικό προσκήνιο και παρασκήνιο, θα έλεγα εγώ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να θυμηθούμε ότι την πρώτη φορά, γιατί ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρασε νωρίτερα το κατόφλι του Λευκού Οίκου, δεν τον υποδέχτηκε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και είναι κάτι που σχολιάστηκε πάρα πολύ. Αυτό συνέβη, ένας αξιωματούχος τον υποδέχτηκε και αυτό συνέβη γιατί ήταν μια ανεπίσημη παρουσία, γι' αυτό έγινε δεκτός από τον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και όχι τον πρόεδρο. Όμως στο επίσημο τετατέτ ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποδέχτηκε και θα έλεγα και πάρα πολύ θερμά. Είχαν μια σύντομη συζήτηση μπροστά στις κάμερες. Αυτό που νομίζω ξεχωρίζω και ξεχωρίζουν όλοι είναι όταν ο Τραμπ ερωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα χαρακτήριζε και τον Βλαντιμίρ Πούτιν δικτάτορα, όπως σας θυμίζω έκανε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, όχι μόνο μία φορά. Είπε ότι δεν χρησιμοποίησα τις λέξεις ελαφρά την καρδιά, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αλλά σήμερα έκανε και μία ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι επίκειται ραντεβού με τον Ζελένσκι, διότι είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Αμερικής για τις σπάνιες γης, τις πολύτιμες γης, θα δούμε. Είπε ότι υπάρχει ελπίδα για ένα πολύ καλό συμβασμό μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Βέβαια το θέμα είναι να αποκωδικοποιήσουμε τι συμβαίνει, τι σημαίνει ένας πάρα πολύ καλός συμβασμός μεταξύ των δύο χωρών. Θα δούμε. Επειδή έφτασε η στιγμή να ακούσουμε και τον Αμερικανό Πρόεδρο, νομίζω ότι αξίζει να πάρουμε μια γεύση.
Και αυτή την ερώτηση.
Yes. Go ahead.
Περιμένει ερώτηση δημοσιογράφου, απαντάει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που έχουν κατακλείσει την αίθουσα.
Δεν υπάρχει ερώτηση, τουλάχιστον δεν φτάνει ο ήχος.
Κάποια σχόλια σχετικά με μια συνάντηση στη Σαουδική Αραβία με τον πρόεδρο Πούτιν, παρακαλώ.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο τον Εμμανουέλ Μακρόν να μιλάει για ειρήνη. Αυτός είναι ο κοινός στόχος και των δύο. Είπε ότι το συζήτησαν οι δύο άντρες και
λοιπόν,
συμφωνούν σε αυτό.
Εντάξει, δεν έχουμε. Έχουμε τις ερωτήσεις, δεν είναι καλός ο ήχος. Θα δούμε. Πάντως είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Το άλλο που νομίζω αφού είμαστε σε αυτό το θέμα αξίζει να αναφερθούμε είναι πάλι μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, νομίζω ότι σε ανάρτησή του, σωστά το λέω. Σε ανάρτησή του λοιπόν αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, είπε, προχωρούν πολύ καλά. Και είπε ότι θα υπάρξει και ραντεβού, ίσως υπάρξει και ραντεβού με τον Πούτιν σύντομα. Σας θυμίζω ότι το επιβεβαιωμένο τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έλαβε χώρα πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Ήταν 12 Φεβρουαρίου, τότε που συμφώνησαν να συναντηθούν, χωρίς όμως μέχρι και σήμερα να υπάρχει κάποια κοινή απόφαση, τουλάχιστον επιβεβαίωση για το πότε και για το πού. τη στιγμή που ο Εμμανουέλ Μακρόν δίνει τον αγώνα του στην Ουάσιγκτον με αυτή την πολύ κρίσιμη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εμφανές ότι εντός Γαλλίας τα πράγματα για αυτόν είναι μονίμως δύσκολα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι, επιβιώνει, αντιμετωπίζει μια ισορροπία του τρόμου κάθε μέρα. Και αυτό, ο κίνδυνος είναι να προκληθεί μια ελεύθερη πτώση και οι ανυπολόγιστες θα είναι οι συνέπειες τόσο για τον ίδιο όσο και συνολικά της Γαλλίας, ειδικά αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και καταλαβαίνει κανείς παρακολουθώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν ότι η έξοδος κινδύνου του δεν είναι άλλη από την ευρωπαϊκή και διεθνή διπλωματία. Εκεί του δίνεται η ευκαιρία, η δυνατότητα να εμφανίζεται πιο αξιόπιστος, πιο ισχυρός, ίσως πιο ισχυρός από ότι στην πραγματικότητα είναι πιο ικανός. Πάντως η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη για τον Μακρόν. Διότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ταπεινώσει την Ευρώπη, αποκλείοντάς την από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Γερμανία μόλις ολοκλήρωσε τις εκλογές, θα τα συζητήσουμε φυσικά στη συνέχεια αυτής της εκπομπής, αλλά εντάξει, ο Γάλλος πρόεδρος μοιάζει να έχει ανοίξει πεδίο δόξης λαμπρό. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, έτσι, ταξιδεύοντας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Όχι, όχι, δεν θα ξανασχολιάσω Τραμπ, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε άλλο γεωγραφικό σημείο θα πάω, λίγο πιο LA, βραβεία. Είμαστε σε περίοδο βραβείων, αν και είναι τέτοια επικαιρότητα που καμιά φορά ξεχνιόμαστε, αλλά είναι πάντα ωραία να μιλάμε για σπουδαίες ταινίες, ενδιαφέρουσες ταινίες. Και ποιος άλλος να μας τα πει από την Αλεξάνδρα Σκαράκη, την οποία τη διαβάζουμε στην Καθημερινή. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε μία ανάσα πριν τα Όσκαρ. Είμαστε. Γιατί την άλλη Κυριακή, τέτοια ώρα, γνωρίζουμε τους νικητές.
Απίστευτο ότι έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει τόσο κοντά. Τι είχαμε τώρα, γιατί μπερδευόμαστε τα βραβεία.
Είχαμε χτες τα βραβεία SAG, είναι τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών.
Okay.
Λοιπόν, όπου οι ηθοποιοί ψηφίζουν τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες και το cast ηθοποιών σε μια ταινία. Λοιπόν, και είχαμε μια τελετή όπου ανακάτεψε την τράπουλα τον φαβορή λιγάκι και τώρα δεν ξέρουμε ποιο είναι ο ξεκάθαρος νικητής των Όσκαρ. Είμαστε λίγο χαμένοι φέτος. Δεν είναι όπως πέρυσι που είχαμε το Oppenheimer που ήταν στην κούρσα από νωρίς. Την οσκαρική, δηλαδή τα βραβεία, ηθοποιοί, συντελεστές, το όπως και με την Barbie. Φέτος δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε.
Είναι. Φέτος δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Έχουν γίνει και ανατροπές. Μιλάω για αυτό το και το σκάνδαλο με την ταινία, την Εμίλια, η οποία ήταν μια πολύ δυνατή υποψηφιότητα και τώρα ούτε καν παρευρίσκεται. Παραβρέθηκε χθες τα χθεσινά βραβεία, δεν νομίζω.
Έχει απομακρυνθεί από την καμπάνια του Netflix, που είναι και ο διανομέας της ταινίας, γιατί ήταν μεγάλο σκάνδαλο αυτό, το οποίο μάλλον θα επηρεάσει, θα το δούμε βέβαια, και τα Όσκαρ. Δεν επηρεάσει τα SAG Awards, γιατί η Ζωή Σαλντάνια κέρδισε χθες. στην κατηγορία δεύτερου γυναικείου ρόλου.
Μιλάμε για την ταινία Εμίλια Περέζ.
Εμίλια Περέζ, ακριβώς. Το ισπανόφωνο αυτό μαφιό δράμα slash musical. Πολύ πρωτότυπο σε σκηνοθεσία Ζάκο Ντιάρ. Λοιπόν, από εκεί που είχε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ και όλοι λέγαμε ότι τελείωσε αυτό, θα είναι εκεί, θα πάνε τα βραβεία, εκεί θα πάει και το πρώτο γυναικείο ρόλο, ξαφνικά έρχεται αυτό το σκάνδαλο. Λοιπόν, όπου ανακαλύφθηκαν κάποια tweets που είχε κάνει η Ισπανίδα ηθοποιός, και αυτά τα tweets ήταν έτσι, τα έκανε στο παρελθόν, και κάτι αναρτήσεις που χαρακτηρίστηκαν ως ρατσιστικές, ισλαμοφοβικές, συνωμοσιολογικές, και έγινε ένας χαμός, συζητήθηκε πάρα πολύ και ξαφνικά τη βλέπουμε εκτός. Δεν νομίζω να κερδίσει το Όσκαρ σε καμία περίπτωση.
Ναι. Okay, οπότε αυτή βγήκε από, από την κούρσα. Καλώς κακώς βγήκε. Τώρα κάποιοι μιλάνε για πολιτική ακύρωση, σε αυτά που άλλοι λένε πολύ δικαίως έγινε. Δεν μπορεί να διαχωρίσει τον καλλιτέχνη από τις απόψεις του, τις θέσεις του. Πάμε στο τι έγινε χθες. Τι ήταν χθες το μη αναμενόμενο, τι ευνηδίαση, η έκπληξη, ας πούμε.
Η έκπληξη μεγάλη ήταν η νίκη του Τιμωτέ Σαλαμέ.
Ο οποίος δεν έχει κερδίσει κανένα άλλο βραβείο. Είναι υποψήφιος, αλλά δεν έχει.
Ο Σαλαμέ, όχι, και κέρδισε για την ερμηνεία του, υποτίθηκε τον Bob Dylan, στη μουσική βιογραφία Complete Unknown. Λοιπόν, ήταν πολύ καλός, αλλά δεν περιμέναμε να κερδίσει. Περιμέναμε να κερδίσει ο Adrian Brody για το The Brutalist. Και ξαφνικά ανεβαίνει στη σκηνή ο Σαλαμέ. Έτσι έβγαλα και ένα πολύ ωραίο συγκινητικό λόγο. Είπε ότι επιθυμώ να γίνω ένας από τους σπουδαίους στον χώρο του κινηματογράφου. Και ανέφερε μετά μερικά από τα ονόματα που τον εμπνέουν, όπως είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο Μάρλον Μπράντο, η Βαϊόλα Ντέιβις, και είπε και άλλους πολλούς. Και έτσι πήρε το βραβείο του, και να πω την αλήθεια, επειδή μιλάω και γενικά και με συναδέρφους, μου λένε ότι είναι, ίσως κερδίσει και το Όσκαρ. Τώρα δεν ξέρω, πραγματικά φέτος τα πράγματα είναι θολά.
Μας θυμίζεις ποιοι είναι οι υποψηφοί του, με ποιους κονταροχτυπιέται?
Φυσικά έχει Adrian Brody για το The Brutalist.
Το οποίο ήταν, είναι και το φαβορί μέχρι τώρα.
Το κοίταξε το Brutalist, να το πούμε τώρα το φαβορί εισαγωγικά μετά από αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες, θα το βάλω εισαγωγικά, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει αρκετά Όσκαρ, γιατί ήταν μια ταινία επιβλητική, θα έλεγα, μια ταινία που ετοιμαζόταν για 7 χρόνια, με έναν Adrian Brody εκεί πέρα πάρα πολύ καλό στην ερμηνεία του, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, και κέρδισε τον BAFTA, να πούμε, ο Adrian Brody, το κέρδισε. Τώρα, τι θα γίνει στα Όσκαρ, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το κερδίσει. Αλλά θα δούμε.
Άλιστα.
Λοιπόν, είπαμε τον Adrian Brody.
Ναι.
Έχουμε τον Τιμωτέ Σαλαμέ. Έχουμε τον Ρέι Φάινς για το Κονκλάβιο. Και αυτή είναι μια δυνατή ερμηνεία. Είναι και αυτός, ας το βάλουμε εισαγωγικά, στα φαβορί. Μετά έχουμε τον Sebastian Stan στην ταινία The Apprentice, που υποδίεται τον νεαρό Donald Trump.
Όπου ήταν καταπληκτικό. Συγγνώμη, την έχω δει την ταινία αυτή.
Ναι.
Τον Brutalist δεν το έχω δει, για να είμαι ειλικρινής, ούτε τον Bob. Τέλος πάντων, την ταινία αυτή. Την, ήταν καταπληκτικός, και ένιωσα ότι αυτή η ταινία κάπως αδικήθηκε. Ήταν το timing, ήταν πριν τις εκλογές, τις φοβήθηκαν.
Λοιπόν,
κάτι
ακριβώς
έχει συμβεί. Μ' άρεσε τόσο πολύ αυτή η ταινία.
Είναι πολύ καλός και Sebastian Stan γενικότερα, σαν ηθοποιός, νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους της γενιάς του. Και πραγματικά ήταν μια ταινία, όπως το είπες, που κυκλοφόρησε πολύ πριν το φθινόπωρο, που άρχισαν ξαφνικά να κυκλοφορούν ταινίες όπως το Κονκλάβιο, που είδαμε, και άλλες πολλές, το A Complete Unknown, και γενικά είχαμε μια άνοδο στις οσκαρικές ταινίες. Λοιπόν, και κάπου χάθηκε το The Apprentice. Πήγε πιο κάτω στη λίστα με τις υποψηφιότητες. Και ξαφνικά τον βλέπουμε εδώ πέρα, τον Sebastian Stan υποψήφιο. Δεν ξέρω αν θα μπορεί και να το κερδίσει και αυτός. Πραγματικά τα πράγματα
όλα παίζονται. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα παίζονται.
Όλα παίζονται.
Αλεξάνδρα, δεν θέλω να φύγεις. Ενώ δεν θέλω να φύγουμε, θέλω να σου κάνω άλλη μια ερώτηση.
Ναι, δείτε.
Σε αυτή την ταινία, το The Apprentice, που είναι τέλος πάντων η ζωή του Ντόναλντ Τραμπ, η άνοδός του στην επιχειρηματική σκηνή. Και πώς διαδέχεται τον πατέρα του. Παίζει τον συμπροταγωνιστή, είναι σχεδόν
το δικηγόρο.
Το δικηγόρο, έναν ναι. αληθινό τύπο που έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουν γυριστεί και ντοκιμαντέρ, ο Τζέρεμι Στρόγκ. Αυτός που έγινε πάρα πολύ γνωστός από το Succession. Μπορείς να μου πεις τι γίνεται με τον Τζέρεμι Στρόγκ, γιατί δεν είναι υποψήφιος και γιατί όταν είναι δεν τον αναγνωρίζουν. Νιώθω ότι επίσης είναι αδικημένος αυτός ο ηθοποιός.
Είναι πολύ αδικημένος, όπως το λες. Καταρχάς από το Succession ακόμα έτσι λιγάκι προς το τέλος της σειράς, πριν το τελευταίο επεισόδιο, την τελευταία σεζόν, είχαν βγει κάποια άρθρα, κάποια δημοσιεύματα, μια ολόκληρη συνέντευξη από το New Yorker, όπου παρουσίαζαν τον Τζέρεμι σαν έναν ηθοποιό, ναι μεν καλό, απ' την άλλη όμως κακό χαρακτήρα. Κάπως δηλαδή snob, κάπως πολύ πιο διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Αυτό του έκανε κακό. Αυτό το κείμενο, αυτό το άρθρο. Ήταν η συνέντευξη και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι από εκεί επηρεάστηκαν όλοι και ξαφνικά δεν τον βλέπουμε σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι τα Όσκαρ. Και είναι κρίμα, γιατί είναι πολύ καλός ηθοποιός και είναι από τους ηθοποιούς που φαίνεται ότι κάνει αυτό που λέμε method acting.
Ναι.
Δηλαδή μπαίνει στο πετσί του ρόλου. Mm. Και το ίδιο έκανε και στο Θεατρικό, το ίδιο έκανε και στο Succession.
Okay, μου απάντησες, το κατάλαβα, άρα υπάρχει bad publicity που λέμε εδώ.
Είναι πολύ πιθανό και αυτό το publicity. Μην ξεχνάμε ότι για τα Όσκαρ όλες οι ταινίες και όλες οι εταιρείες διανομής κάνουν καμπάνιες. Όλες, λοιπόν. Και εκεί πέρα κρίνεται στην καμπάνια που θα κάνεις για να πας στα Όσκαρ, στα χρήματα που θα διαθέσεις για να προωθήσεις την ταινία σου. Όλα έχουν το στόχο τους. Και νομίζω ότι τον επηρέασε πολύ το publicity. Που πραγματικά πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να υποδηθεί τα πάντα αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, είναι εκπληκτικός.
Είμαι σίγουρη.
Ωραία, ήμασταν στο πρώτο ανδρικό, μας είχες πει άλλο ένα όνομα νομίζω.
Ναι, και ο Κόλμαν Ντομίνγκο στο Sing Sing, που είναι βασισμένο, είναι δράμα αυτό, είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία, αληθινά γεγονότα. Ο Κόλμαν Ντομίνγκο υποδίεται έναν φυλακισμένο, ο οποίος είναι στις φυλακές στην Αμερική. Και ξαφνικά εντάσσεται σε μια ομάδα θεατρική, δημιουργούν μια πολύ μεγάλη ομάδα εκεί με τους υπόλοιπους και πραγματικά περνάνε καλά, δηλαδή τους διασκεδάζει το θέατρο. Και είναι μια ωραία ιστορία, δεν ξέρω, άρεσε και στην Αμερική πολύ. Τώρα ο Κόλμαν Ντομίνγκο, αν το πάρει τελικά αυτός το Όσκαρ ανδρικού ρόλου, θα είναι η τεράστια έκπληξη.
Θα είναι η τεράστια έκπληξη. Οκ. Okay. Άρα έκανε ο Τίμωθε, πώς το Σαλαμέ, όλο τον μπερδεύω. Ωραία, την έκπληξη χθες. Ναι. Άρα δεν ξέρουμε τι παίζει. Ναι. Με το πρώτο γυναικείο είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
Είναι
για
πιο ξεκάθαρα,
λόγο,
πιστεύω.
Demi Moore, Demi Moore, Demi Moore.
Demi Moore, Demi Moore. Και εγώ πιστεύω Demi Moore. Αν και θα κοντοχτυπηθεί με την Maggie Madison, που είναι από το Ανώρα η Maggie Madison. Ήταν το κορίτσι αυτό που έπαιξε την σεξεργάτρια. Υποδίθηκε τη Σταχτοπούτε, γιατί πρόκειται για ένα παραμύθι η μοντέρνα Σταχτοπούτα στο Ανώρα του Σον Μπέικερ, μια ανεξάρτητη ταινία που πήγε πάρα πολύ καλά όμως στα Critics' Choice Awards, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας και κέρδισε και άλλα δύο πολύ σημαντικά βραβεία μετά στα σωματεία των ηθοποιών και παραγωγών της Αμερικής αντίστοιχα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτά συνήθως τα βραβεία προβλέπουν και τον νικητή στα Όσκαρ. Εγώ το πιστεύω το Ανώρα γενικότερα, δηλαδή μετά και τα βραβεία που είδα που κέρδισε τις προηγούμενες εβδομάδες, πιστεύω ότι ίσως κερδίσει και τις καλύτερες ταινίες.
Okay.
Γιατί είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι τελείως διαφορετικό και είναι, ας πούμε, είναι η κοπέλα αυτή, η σεξεργάτρια, η οποία ξαφνικά γνωρίζει και ερωτεύεται και παντρεύεται πάρα πολύ γρήγορα τον γιο Ρος, ο ολιγάρχη.
Ναι.
Λοιπόν, για να ζήσει μια καλύτερη ζωή και ξαφνικά έρχονται οι συγγενείς του Ρώσου από τη Ρωσία, έρχονται στη Νέα Υόρκη για να χαλάσουν το γάμο. Περνάει πολλά μηνύματα η ταινία και ίσως και αυτό να είναι που κέρδισε τους ψηφοφόρους. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι θα έχει καλή τύχη το Ανώρα. Το Ανώρα, να θυμίσουμε ότι κέρδισε στο Φεστιβάλ των Κανών τον Μάιο το μεγάλο βραβείο, το Χρυσό Φίνικα.
Μπράβο. Αλεξάνδρα, βιάζεσαι. Μπορούμε να σε έχουμε λίγο να περιμένεις, να πάμε
Βεβαίως.
Σε τίτλους ειδήσεων για να μας πεις και τα υπόλοιπα βραβεία.
Γιατί,
όπως είπες, είμαστε μια ανάσα πριν τα Όσκαρ. Ευχαριστούμε πολύ. Seems to go nowhere, and I was not right, for I talk. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, είσαι στην παρέα μας ακόμα?
Είμαι φυσικά. Πολύ ωραία. Γιατί είχαμε μείνει στην Demi Moore.
Στην Demi Moore. Και κάπως συμφωνήσαμε, δηλαδή συμφώνησες και εσύ μαζί μου, ότι το βλέπεις και εσύ ως το φαβορί, αν μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε.
Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Λίγο απίθανο να κερδίσει η Μάκη Μάντισον, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο πλέον. Η Demi Moore, να πούμε ότι κέρδισε χθες το βραβείο το SAG καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στο body horror film της Coralie Farzad, το The Substance, το ελιξίρου της νιώτης. Και μάλιστα είχε κερδίσει και χρυσή σφαίρα τον Ιανουάριο και ήταν η πρώτη φορά που κέρδισε ένα τόσο μεγάλο βραβείο στην καριέρα της. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Δηλαδή θα περίμενε κανείς μια ηθοποιός τέτοιου βεληνικού να είχε κερδίσει βραβεία, αλλά όπως δήλωσε και η ίδια χθες στη σκηνή, βρισκόταν στο περιθώριο τόσα χρόνια στο Hollywood.
Μήπως αυτό το βραβείο, γιατί το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, είναι και λίγο χαριστικό? Δηλαδή ήσουν στον πάγο, έκανες μια ενδιαφέρουσα ταινία, δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Οσκαρική, δεν ξέρω, αλλά πάρε το βραβείο γιατί είσαι 60, είσαι η Demi Moore, έκανες την έκπληξη. Δεν πάει και λίγο έτσι?
Μπορεί, αλλά εντάξει, πιστεύω πως ήταν πολύ καλή η ερμηνεία της στην ταινία. Και μάλιστα είναι αυτό που ανέφερε και στο λόγο της χθες, δηλαδή ότι που ήταν στο περιθώριο του Hollywood εξαιτίας της έμφυλης προκατάληψης και της προχωρημένης ηλικίας της. Θέματα που αναδεικνύονται στην ταινία της Coralie Farzad. Τα βλέπουμε, δηλαδή, είναι μια παρουσιάστρια, υποδίεται η Demi Moore, την Elizabeth, η οποία ξαφνικά απολύεται από τη δουλειά της λόγω της ηλικίας κυρίως. Και θέλουν κάποια πιο νέα να προσλάβουν. Οπότε τι κάνει, βρίσκει το ελιξίριο, το δοκιμάζει, ένα παράνομο ελιξίριο, και ξαφνικά μεταμορφώνεται σε μια νεότερη εκδοχή του εαυτού της, την οποία υποδίεται συγκλονιστικά η Margaret Qualley, πάρα πολύ καλή στο ρόλο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι δυνατή υποψηφιότητα και για τα Όσκαρ η Demi Moore. Εγώ πιστεύω ότι θα το κερδίσει και όλο το Όσκαρ.
Κάτι άλλο, κάποια άλλη ταινία, έτσι, τι θα ήθελες να μας πεις πριν να κλείσουμε?
Λοιπόν, θα ήθελα να πω καταρχάς για το Wicked, το musical αυτό που αγαπήθηκε πάρα πολύ στην Αμερική, στο εξωτερικό κυρίως, γιατί είναι και στην κουλτούρα του τα musical.
Α, με την Ariana Grande.
Ακριβώς, Ariana Grande, Cynthia Erivo, οι οποίες πριν από λίγο μου ήρθε email ότι θα ερμηνεύσουν live στη σκηνή τον Όσκαρ. Θα τις δούμε δηλαδή να ερμηνεύουν τραγούδια από το Wicked, αγαπημένα τραγούδια, καθώς το Wicked είναι ένα musical το οποίο μεταφέρθηκε από το θεατρικό σανίδι στον κινηματογράφο. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, θα ήθελα να δω να κερδίζει κάποια βραβεία, γιατί μέχρι στιγμής έχει φύγει μαγειρική χέρια είναι στις βραβεύσεις. Θα ήθελα να το δω το Wicked, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα, έχουμε να περιμένουμε πολλά από τα Όσκαρ. Θα δούμε επίσης και ενότητες αφιερωμένες στους πυροσβέστες που πολύ γενναία κατάφεραν και έσωσαν περιουσίες και ανθρώπους στις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Θα το δούμε και αυτό. Και γενικά θα δούμε φυσικά το αφιέρωμα στο In Memoriam, στις μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, και δεν ήταν λίγοι πέρυσι. Πολλοί ηθοποιοί, πολλοί κινηματογραφιστές, πολλοί συντελεστές έφυγαν. Περιμένουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και εκεί. Και φυσικά εκπλήξεις που θα είμαστε με κομμένη την ανάσα να παρακολουθούμε.
Ποιος τα παρουσιάζει?
Είναι ο Κόναν Ομπράιαν.
Α, οκ. Κλασική αξία.
Κλασική, ναι, και κωμικός. Νομίζω ότι θα τα πάει καλά.
Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε και αυτό το θέμα. Δηλαδή είχαμε και κάτι παρουσίες, δεν λέω για τα Όσκαρ, λέω γενικότερα αυτά τα βραβεία, που δεν είχαν πάει πολύ καλά, ήταν λίγο αμήχανοι, θυμάμαι έτσι, ήταν ένα κωμικό. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του.
Επίσης είχαμε και μια διοργάνωση χωρίς οικοδεσπότη.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, τα είδαμε όλα. Και στην πανδημία επίσης είδαμε μια τελείως διαφορετική τελετή από εμείς, τελείως όμως. Νομίζω ότι βρήκε πάλι το στοιχείο της και ελπίζω να είναι πολύ καλός και να πάει πολύ καλά και σε τηλεθέαση η βραδιά. Να πούμε πάντως ότι μέχρι στιγμής, έτσι θα πω το προσωπικό μου, την προσωπική μου έτσι, επιλογή, και θα κλείσουμε με αυτό, ότι από τους παρουσιαστές οικοδεσπότες που έχουμε δει μέχρι στιγμής στα βραβεία, νομίζω ότι ο καλύτερος με διαφορά ήταν ο David Tennant, που παρουσίασε τα BAFTAs πριν από μία εβδομάδα στη Βρετανία, τα Βρετανικά βραβεία, ο οποίος ήταν φανταστικός, δηλαδή τεράστιο ταλέντο. Έχουν και άλλοι Έλληνες τα BAFTAs. Είναι διαφορετικά από την Αμερική.
Έχουν ένα καλλιτεχνικό κύρος παραπάνω.
Έχουν κύρος γενικότερα παραπάνω, και καλλιτεχνικό, και είναι διαφορετική η νοοτροπία τους, είναι διαφορετική η παρουσίαση. Έχουν άλλο χιούμορ επίσης.
Να.
Θα δούμε όμως. Κρατάμε μικρό τα καλά, να δούμε τι θα κάνει και ο Κόναν Ομπράιαν Κυριακή.
Να δούμε. Κοντός σφαλμός, αλληλούια. Να σου πω, Αλεξάνδρες Καράκη, πες μου τι διαβάζουμε ή τι ακούμε, γιατί έχεις και podcast. Σε ακούω συχνά πυκνά εγώ σε podcast στην καθημερινή.
Ναι, ναι, με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Εμίλιο το Χαρμπή.
Ο οποίος μας έχει τιμήσει και αυτός την εκπομπή.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Κάνουμε το podcast στο Stream and Cinema. Μαζί μας και ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, ο οποίος είναι στην παραγωγή και στο σχολιασμό. Είναι σκηνοθέτης και ο ίδιος. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Σχολιάζουμε φυσικά για κινηματογράφο και τηλεόραση. Καθημερινή.gr τα κείμενα τα οποία γράφω. Και στην εφημερίδα και γενικά έρχονται και άλλα.
Αλεξάνδρα, να τα προλαβαίνεις και να έχεις πάντα τέτοιο έτσι κέφι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ελπίζουμε
καλό
να
βράδυ.
Σε έχουμε κάπου κοντά λίγο μετά τα Όσκαρ, λίγο πριν κάπου. Θα σε στριμώξουμε ξανά.
Θα το δούμε.
Να έχεις ένα καλό βράδυ. Γεια, γεια, γεια. Ευχαριστούμε. Say you wanna move on and say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? Τώρα έφτασε η ώρα να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, επίκουρο καθηγητή δημοσίας πολιτικής στο King's College στο Λονδίνο. Θα μιλήσουμε για τις γερμανικές εκλογές. Κόντι μας φωτίσει ο Θεός. Είναι πολλές οι εξελίξεις, η επικαιρότητα πλούσια. Γεια σας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ και πάντα χαίρομαι έτσι να συζητώ μαζί σας. Πώς είδατε τα αποτελέσματα, πώς παρακολουθήσατε έτσι τις γερμανικές εκλογές?
Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται γύρω από την εναλλακτική για τη Γερμανία. Εκεί εστιάζει και η ερευνά μου, καθώς η άνοδος άκρας δεξιάς είναι το κομμάτι της ερευνητικής μου δραστηριότητας εδώ και περίπου 6 χρόνια. Νομίζω πως τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Δεν νομίζω πως το 20% ήταν δύσκολο να ξεπεραστεί από το AfD. Νιώθω ότι υπάρχουν δύο κόσμοι στη Γερμανία, η Ανατολική Γερμανία και η Δυτική Γερμανία. Ξυπνάνε μνήμες από το παρελθόν και από το 1930 όσον αφορά την άνοδο ενός νεοναζιστικού μορφώματος, το οποίο θεωρητικά έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τις μνήμες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και εστιάζει σε ένα νέο ναζιστικό αφήγημα που βρίσκει, ας πούμε, υποστηρικτές ελαίω της οικονομικής δυσπραγίας στη Γερμανία καθώς και της μετανάστευσης. Επομένως, αυτό που είδαμε είναι η άνοδος ενός ακροδεξιού μορφώματος το οποίο απειλεί τη δημοκρατία. Φυσικά, τα συστημικά κόμματα και ο διακομματισμός έχει καταρρεύσει και έχουμε αυτή τη στιγμή μια πιθανότητα συγκυβέρνησης μεταξύ της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών.
Τώρα, τι πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί τώρα πολιτικά και θεσμικά που η άκρα δεξιά βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
Είναι αρκετά τρομακτικό σκηνικό. Το πρόβλημα με το AfD είναι η ακροδεξιά ρητορική του που εστιάζει σε εξτρεμιστικά στοιχεία και γι' αυτό λόγο βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές της Γερμανίας και δει την αντιτρομοκρατική ενότητα του κράτους. Νομίζω πως οι απαντήσεις θα δοθούν στα συλλητήρια και κυρίως μέσω αντιφασιστικών κινημάτων. Η κυβέρνηση, η οποία θα έχει ένα συντηρητικό πρόσημο, δεν νομίζω ότι έχει αντιληφθεί σε συνδυασμό με το υπόλοιπο κέντρο ότι ενεργοποιούν την άκρα δεξιά, και αυτό σημαίνει τα τελευταία 15 χρόνια. Επομένως, όταν βγαίνει ο νέος μελλοντικός καγκελάριος βασικά της Γερμανίας, Μέρτς, και επαναλαμβάνει ότι θα τα βάλουμε με την άκρα δεξιά, το θέμα είναι ότι η άκρα δεξιά κανονικοποιείται εντός του δικοματισμού και των liberal κομμάτων. Συνεπώς, οι λύσεις είναι ελάχιστες. Το πιο σημαντικό όλων είναι ότι ο νεοναζισμός έχει ανέβει στη Γερμανία και η Γερμανία καλείται να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά χωρίς ένα ισχυρό κέντρο, το οποίο δεν αντιλαμβάνεται το πώς συνεισφέρει στην κατάσταση της ανόρθωσης του νεοναζισμού.
Θέλετε να μου πείτε λίγο περισσότερα για να τα κατονίσω κι εγώ και οι ακροατές μας για αυτό το διαχωρισμό μεταξύ Ανατολικής και Γερμανίας, που ψήφισε ας πούμε η Ανατολική Γερμανία άκρα δεξιά, και τι σημαίνει αυτό, γιατί, κάπως να το καταλάβουμε περισσότερο.
Βεβαίως. Αρχικά να εξηγήσουμε ότι είναι το καλύτερο αποτέλεσμα του AfD, έτσι, και μπόρεσε να αυξήσει, να διπλασιάσει τα ποσοστά του σε σχέση με το 2021. Αλλά η διαφορά μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Γερμανίας είναι ότι η Ανατολική Γερμανία συγκεκριμένα βάφτηκε μπλε στα χρώματα του AfD. Τώρα, είναι γεγονός ότι το κόμμα έχει καταφέρει να είναι πιο δημοφιλές στην Ανατολική Γερμανία, η οποία βέβαια ήταν υποσυμβιωτικό έλεγχο. Αλλά αυτό άλλαξε φέτος ριζικά. Και αν πιάσουμε τώρα συγκεκριμένα κρατήδια στη Γερμανία, να σας πω ένα παράδειγμα, το κρατήδιο παραδείγματος χάρη της, με συγχωρείτε, στα ελληνικά είναι νομίζω Θουριγκία. Θουριγκία, ναι. Στο κρατήδιο της Θουριγκίας είχαμε 38% του κόσμου που ψήφισε υπέρ του AfD. Λοιπόν, αυτή η διαίρεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι τέσσερις αυτές τους δρόνες οι οποίες ελέγχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση, δείχνουν να επανέρχονται με έναν περίεργο τρόπο. Δηλαδή, ενώ η Δυτική Γερμανία ήταν μια καπιταλιστική δημοκρατία με μια πάρα πολύ ισχυρή οικονομία, η Ανατολική Γερμανία ήταν κομμουνιστική με μια πολύ κακή οικονομία. Φτάνοντας λοιπόν μετά από 65 χρόνια σε αυτό το σημείο, στο οποίο προσπαθούμε να ρωτηθούμε πώς οι ιστορικές αυτές ισορροπίες επηρεάζουν την πολιτική, τον πολιτικό προσανατολισμό και ιδεολογία των κατοίκων της Ανατολικής Γερμανίας, νομίζω ότι είναι ένα παράδοξο. Γιατί οι κομμουνιστικές καταβολές σε συνδυασμό με τη μακροοικονομική δυσπραγία που επικρατούσε οθεί τον κόσμο πολύ μακριά από τις μνήμες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τις καταβολές, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, όπου η ανεργία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπου η Γερμανία δεν έχει ίσες οικονομικές ταχύτητες σε όλο το κράτος, και η Ανατολική Γερμανία έχει μείνει πίσω. Είναι αυτό που λέμε και στην Μεγάλη Βρετανία ως left behind. Δηλαδή, περιοχές στο βορρά οι οποίες έχουν μείνει πίσω στη Μεγάλη Βρετανία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τον Νότο. Αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία επί την Ανατολή.
Μάλιστα. Θέλετε να μου κάνετε ένα σχολιασμό για τον Μέρτς, για τον νέο μελλοντικό καγκελάριο τέλος πάντων. Πώς είδατε την... πριν από τη νίκη του, θα ήθελα και να μου σχολιάσετε μια, αν συμφωνείτε φυσικά με αυτό το σχόλιο, μια πιο συντηρητική στροφή, ειδικά τον τελευταίο 1,5 μήνα της προεκλογικής του εκστρατείας. Φάνηκε να είναι πολύ πιο αυστηρός το μεταναστευτικό, ειδικά μετά τις επιθέσεις, που έγιναν κάποιες επιθέσεις, μία με θύμα ένα μικρό παιδί. Πιστεύετε ότι υποφελήθηκε από αυτό, πραγματικά άλλαξε, μετατοπίστηκε λίγο προς τα δεξιά?
Νομίζω, αν δούμε και τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων 4-5 μηνών, το κόμμα του έχασε αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενους μήνες. Δηλαδή το κόμμα ήταν πάνω από 35% σε κάποιες δημοσκοπήσεις, κάποιες εμφανιζόταν και στο 40%, και τώρα μιλάω για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Τελικώς στις εκλογές έχει πάει ένα 28,52%.
Δεν πέρασε το ψυχολογικό όριο των 30%.
Ακριβώς. Το ζίγζακ αυτό σε επίπεδο ιδεολογίας δεν έχει αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα. Από την προσπάθειά του να υπάρξει σύμπραξη με το AfD μέσα στη Βουλή για να περάσει ο αντιμεταναστευτικός νόμος που δεν πέρασε τελικώς χάρη στην Άγγελα Μέρκελ, μέχρι και τις δηλώσεις του λίγο πριν τις εκλογές ότι δεν θα συνεργαστεί με το AfD. Υπάρχει μια απόσταση σε όλα αυτά. Και όταν υπάρχει τέτοιου είδους απόσταση, αποσταθεροποιείται η πολιτική σκηνή και αποσταθεροποιούνται επίσης και οι δυναμικές μέσα στο εκλογικό σύστημα. Άρα μεγάλο κομμάτι του CDU, το οποίο ήταν πεισμένο να το ψηφίσει το ΜΑΤΣ, είτε κινήθηκε προς το AfD είτε προς άλλα κόμματα για να μπορέσει να αποφύγει πιθανή ενεργοποίηση της άκρας δεξιάς λόγω του CDU. Τώρα, όσον αφορά το ΜΑΤΣ συγκεκριμένα, είναι σίγουρα επόμενος καγκελάριος, εκτός και αν υπάρξουν δραματικές εξελίξεις στη Γερμανία. Και θα είναι μάλλον η συγκυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, μεταξύ του S5, της Ένωσης και των Πρασίνων. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πλέον οι ιδεολογικές τους διαφορές είναι τρομακτικές. Από τις εποχές της Μέρκελ με τη σύμπραξη της Μεγάλης Ένωσης μέχρι τώρα παρατηρείται ένας νέος κόσμος. Άρα, ό,τι συνεργασίες, ό,τι αλλαγές γίνουν μεταξύ των τριών κομμάτων, θα έχουμε ένα μοντέλο πείραμα για τη Γερμανία που δεν έχουμε ξαναδεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πώς βλέπετε τα αντανακλαστικά του, μίλησε για αμυντική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει απόλυτη συνέστηση ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος και πρέπει να διασώσει το γόητρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναλάβει μαζί με τα ενία της Γερμανίας και τα ενία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να το κάνει κάτι τέτοιο και μπορεί να κάνει τη διαφορά, πρατοντάς το.
Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχει μια επιθετικότητα απέναντι στη ΣΥΠΑ, το είδαμε και εμείς με σκοπό να προασπίσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτες του δηλώσεις ήταν αυτές. Άλλωστε η Γερμανία παραμένει ο βασικός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ενδώσει στον τραπεζισμό θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Ήπειρο. Φυσικά η προσπάθεια να εξηγήσει ότι η Ρωσία είναι το απόλυτο κακό δεν νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα πλέον, γιατί ο ιμπεριαλισμός, τον είπα, απασχολεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού από ότι ο ιμπεριαλισμός της Ρωσίας πλέον. Άρα δείχνει την κατευθυντήρια γραμμή ότι θα προσπαθήσει να προασπίσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατώντας μια απόσταση από τον Τραμπ. Αυτό επίσης δεν είμαστε σίγουροι πως θα παιχτεί σαν σενάριο. Γιατί από τη μία πλευρά υπάρχει ανάγκη να προσπίσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την άλλη πρέπει να διατηρήσει κάποιες ισορροπίες με τη ΣΥΠΑ. Μια μετοπική επίθεση λοιπόν θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Ήταν όμως έκπληξη το ότι στις πόντες του δηλώσεις επιτέθηκε με τέτοιο τρόπο στον Τραμπ, αλλά ταυτόχρονα δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί ο Τραμπ καθώς και ο Elon Musk πανηγυρικά τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες ήταν πίσω από το AfD, ειδικά ναι. Ο Elon Musk.
Ναι, με εμφανίσεις, με βίντεο, με πανηγυρισμούς. Επειδή τώρα είμαστε σε αυτό το θέμα, θα ήθελα και ένα σχόλιο για την συνάντηση Τραμπ-Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί νομίζω ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν κάνει ακριβώς αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή, επιχειρεί να λειτουργήσει λίγο σαν γεφυροποιός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής, ξέρει ότι μια μετοπική σύγκρουση δεν τον συμφέρει και θα είναι ο απόλυτος ιτημένος και κάνει αυτή την ισορροπία του τρόμου. Του βγαίνει, δεν του βγαίνει, πώς το βλέπετε?
Δεν ξέρω πώς θα του βγει και αν θα του βγει, αλλά είναι ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τραμπ. Ο συνδετικός κρίκος αυτός θα επηρεαστεί και από τις εξελίξεις στη Γαλλία και από τις εξελίξεις στη Γερμανία. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που ήταν αρκετά άνετη μεταξύ τους. Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ έχει μεγάλο πρόβλημα με τον Μακρόν, ούτε ο Μακρόν με τον Τραμπ. Αλλά είναι λεπτές ισορροπίες οι οποίες μόνο σε βάθος χρόνου μπορούν να αξιολογηθούν. Και στην πολιτική θεωρία αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να αντιληφθούμε πώς ένα πολιτικό κόμμα, παραδείγματος χάρη, ενεργοποιείται σε στιγμές εκτάκτου ανάγκης. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν βρίσκεται άμεσα σε εκτακτή ανάγκη, αλλά εάν δούμε πολλαπλασιασμό των οικονομικών μέτρων των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη, εκεί δεν φανούν και τα αντανακλαστικά τους. Προς το παρόν είναι πολύ ήπια τα πράγματα για να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα το τι θα συμβεί μεταξύ των δύο πλευρών.
Συμφωνείτε με αυτούς που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μεγαλύτερος εχθρός της είναι ο εαυτός της. Αυτόν πρέπει να ξεπεράσει και να ενηλικιωθεί. Και ούτε ο Τραμπ, ούτε η Αμερική, ούτε κανένας.
Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Και διαφωνώ γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να πάρει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Ο εαυτός της αυτός, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, είναι δύσκολο και πάλι να αξιολογηθεί με βάση τη σχέση της με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής είχαν μια σχέση καθοδηγητική βασικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τώρα τίνει να αλλάξει. Αλλά οι ΗΠΑ νομίζω παίζουν ένα υπεριαλιστικό παιχνίδι, το οποίο έχει πάρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμάζωμα, καθώς μετά την εποχή Biden τώρα βρίσκεται σε ένα ξεκάθαρο αντιευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πρώτη φάση να αποστασιοποιηθεί από τις ΗΠΑ, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα τα επόμενα 4 χρόνια με τέτοιου είδους μονομερείς ενέργειες από πρόσωπα της κυβέρνησης του Τραμπ να υπάρξει σοβαρή επικοινωνία. Θα υπάρξουν επικοινωνίες μεμονωμένες από κράτη-μέλη όπως η Γαλλία, που μόλις αναφέρατε, αλλά όχι συνολικά. Αυτό είναι δεδομένο. Επομένως, η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκεί, αλλά πρέπει να απομακρυνθεί από υπεριαλιστικά πλαίσια και συγκεκριμένα και τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος πρέπει να λήξει με κάποιον τρόπο, ώστε να αποφασίσει και το πώς θα διαχειριστεί τα οικονομικά ζητήματα όλης της Υπήρου. Γιατί η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε και η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την. Το οικονομικό χτύπημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουμε λύσει ακόμα και με την αύξηση του πληθωρισμού. Τι γίνεται η οικονομική αυτή δυσπλαγία να συνεχιστεί όταν μια ολόκληρη Ήπειρος αφιερώνει τόσο μεγάλη στήριξη, παραδείγματος χάρη, στο ΝΑΤΟ ή στην Ουκρανία. Άρα, η ταυτότητα αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατήσει ισορροπίες με τις ΗΠΑ, αλλά και μία απόσταση. Αυτή είναι η άποψή μου.
Και ένα κοινό βηματισμό ίσως, που φαίνεται ακόμα να τη δυσκολεύει.
Νομίζω ότι δυσκολεύει πάρα πολύ. Αυτό είναι δεδομένο. Δυσκολεύει και την Ελλάδα αυτό πάρα πολύ, όπως ξέρουμε. Αλλά στη δεδομένη φάση η αλλαγή και η Γερμανία, στην κυβέρνηση της Γερμανίας, θα φέρει μεγάλες ανακατατάξεις. Και μεγάλες ανακατατάξεις επίσης βασίζονται στο ότι τέλος η εργατική, τέλος το S5, πάμε σε μια πολύ διαφορετική οικονομική προσέγγιση. Αν αυτή η οικονομική προσέγγιση έχει ανοιχτότητα από την πλευρά του ΜΕΤΣ, ίσως βοηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φοβάμαι ότι το αποκλειστικό επιχείρημα θα είναι αντιμετανάστευση για τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς.
Κύριε Σαμαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πάντα απολαμβάνω έτσι τις συζητήσεις μας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Και εσείς και καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Καλό σας βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Σαμαράς, επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College στο Λονδίνο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τούτα και με εκείνα. Φτάσαμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόαιρα ήταν όπως πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Να έχετε μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα, διότι είμαστε σήμερα Δευτέρα, 24 Φεβρουάριου, άντε ξημερώνει και Τρίτη, μια δύσκολη εβδομάδα. Βρισκόμαστε και στη σκιά των προγραμματισμένων εκδηλώσεων απεργιών, την Παρασκευή για τα Τέμπη. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε όλα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
can I